Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում։ Ինչ սպասումներ ունեն մարտի 1-ին զոհվածների հարազատները դատական գործի փոփոխությունից, կպարզվեն արդյոք սպանությունների հանգամանքները։ Կալանավորված պատգամավորների հարցը նորից բարձրացվում է ազգային ժողովում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ստամբուլում մասնակցում է քաղաքակրթությունների դաշինքի համաժողովին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մասին կարծիքներ Երևանից։ Կներկայացնենք մամուլի օրվա հրապարակումները այս ամենը առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, հիմա օրվա լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երեկոյան մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցը Թուրքիա։ Օբամայի այցը երկու օր կտևի, նա բանակցություններ կանցկացնի Թուրքիայի ղեկավարության նաև ընդդիմադիրների հետ։ Ուղերձով հանդես կգա Թուրքիայի խորհրդարանում։ Բարակ Օբաման Օբամայի այցի նախորեին Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի իշխանության գալով քաղաքականության մեջ նոր դարաշրջան է սկսվում, որը կարևոր նշանակություն կունենա աշխարհի եւ նրա կայունության համար։ Հիշեցնենք, Բարակ Օբաման ավելի վաղ Եվրամիությանը կոչ էր արել Թուրքիային իր շարքերն ընդունել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երեկ այցելեց Պրահայում գտնվող Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնակայան։ Իր խոսքում պետքարտուղարը կարևորեց աշխարհում դեմոկրատական արժեքների տարածման գործում մեր ռադիոկայանի դերը։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի Պրահայի կենտրոնակայան այցելել էր նաև 12 տարի առաջ, երբ Միացյալ Նահանգ դերի առաջին տիկիններ։ Այսօր Ստամբուլում բացվում է Մակի Հովանու ներքո անցկացվող քաղաքակրթությունների դաշինքի երկրորդ ֆորումը։ Հայաստանը պաշտոնապես չի միացել դաշինքին, սակայն արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հրավիրվել է մասնակցելու այդ միջոցառմանը։ Նախարարի օրակարգում փոփոխություններ չկան, մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել է արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, նրա խոսքերով Թուրքիա այցելությունը կկայանա։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պետական դումայում հանդես կգա կառավարության գործնեության մասին հաշվետվությամբ։ Սպասվում է, որ Պուտինն այսօր պատգամավորներին կներկայացնի կառավարության մշակած հակաճգնաժամային ծրագիրը, նաև 2009 թվականի պետական բյուջեի նոր վերանայված նախագիծը, որտեղ բազմաթիվ ոլորտներում ծախսերի կրճատումներ է կատարվել։ Թբիլիսիի արվարձաններից մեկում այսօր գիշեր դաժան ծեցի է ենթարկվել Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանազեի ղեկավարած ընդդիմադիր ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության անդամ Կախա Խոզելիշվիլին։ Կուսակցությունում կատարվածը քաղաքական հաշվեհարդար են որակում պատասխան նախորդային Վրաստանում կազմակերպված հակակառավարական ակցիաներին։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածի փոփոխությունից հետո մարտի 1-ի գործը տարանջատվեց, առանձին վարույթներով գործերն ուղարկվեցին տարբեր դատարաններ։ Ընդդիմության գնահատականը այսպիսին էր. իշխանությունների վարկածը պաշտոնապես վախճանվեց, հեղաշրջում սահմանադրական կարգի տապալում ընդդիմությունը չի պլանավորել։ Նախկին հոդվածով գործ էր բացվել սպանությամբ զուգորդված զանգվածային անկարգություններ հոդվածով, հիմա դիտավորյալ սպանություն հոդվածով։ Ովքեր են այս հոդվածի մեղադրյալները, արդյոք սա նշանակում է, որ դատախազությունը ավելի քան 1 տարի հետո սկսելու է հետաքննել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները, ինչ են սպասում զոհվածների հարազատները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Մարտի 1-ին Չերեմուխա 7 հատուկ միջոցից սպանված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ քրեական գործի զանգվածային անկարգություններով զուգորդված սպանություններ ձևակերպմամբ մեղադրանքը դիտավորյալ սպանություն ձևակերպման փոխարինելու հատուկ քննչական ծառայության որոշումից ոչինչ չի փոխվում։
Նրանք արդեն խուճապի մեջ են, չգիտեն ինչ անեն։ Սկզբից գործը բարձեցին 7 քաղբանդարկյալների վրա։ Նրանք տեսան, որ մենք պաշտպանում ենք քաղբանդարկյալներին, որովհետև քաղբանդարկյալները մեր երեխաների հետ ընդհանրապես կապ չունեին։ Եթե ընդդիմությունը մեղավոր չէ գործում, ով է սպանը, բնական իշխանությունը, դիտավորյալ սպանություն։
Գոր Քլոյանի հարազատները պարզել են նրա սպանության հետ կապված մի շարք հանգամանքներ։
Ես գիտեմ իմ որդին, ժամի քանսինա սպանվել, երեկոյան իննանց 5 րոպեն խփել են, իննանց 26 րոպե եղել է արդեն իրադման սեղանին, երրորդ հիվանդանոցում, ես գիտեմ արդեն քանի մետր հեռավորությունից են խփել, ինձ զենքով են խփել, որ խաշմերուկի վրա են խփել, Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Մաշկոցի խաշմերուկի վրա, խփել են Չերեմուխա 7-ով, 4 ոստիկանները։
Մարտի 1-ին սպանված անձանց հարազատները պնդում են, որ իրեն շփումները հատուկ քնչական ծառայության հետ սահմանափակվել են նրանց դժոխ ճանաչելով։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացրին, որ այս պահին մարտի 1-ի 10 զոհերի առնչությամբ ձերբակալված կամ կառանավորված անձինք չկան։ Մինչդեռ Չերեմուխա 7 հատուկ միջոցքի իրարած ոստիկանների ինքնությունը պարզելու հարցը որևէ բարդություն չունի, համոզված է մարտի 1-ին սպանվածի հայրը։
Շատ պարզ կարելի է ճշտել, ով սպանեց իմ որդուն, օրինակ Սամվել Նիկոյան ազգային ժողովի ժամանակավոր ազգային ժողովի նախագահ, ինձ ասեց, եթե դուք կարող եք որևէ մի տվյալ ասեք, փողոցի աջ թևից են խփել ձեր որդուն, թե ձախ թևից, ես կարող եմ բացահայտել այդ սպանողին։ Ես ասում եմ, իմ տղային բնականա աջ կողմից են խփել, որ գնդակը կպելա ձախ աչունքին։ Դե հիմա գնացեք ու այդ ոստիկանին բացահայտեք։ Այդ նորից դու ասում եք զենքի նույնան մանացում, Մոսկվա է գնում, էս է գնում, էս է գնում։ Ձեզ ամենիշն էլ ասեմ, նոմա որ գնաք, զորամասից բերեք, մտցնեք դատարան, ասեք ինչու սպանեցիր։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր պատրաստել հաղորդումը։ Այս գործով անցնող 4 պատգամավորներից 3-ը կալանքի տակ են, դատվում են, Խաչատուր Սուքյասյանը հետախուզման մեջ է, պատգամավորները մի ուրիշ խնդիր ունեն խորհրդարանի հետ։ Ազգային ժողովը նրան զրկեց անձեռնմխելիությունից, հիմա կալանավորված պատգամավորները դիմում են, ասում են՝ «Վերանայեք ձեր որոշումը, չկան այն հոդվածները, որոնցով մենք մեղադրվում ենք, որոնց հիման վրա թույլատրեցիք ձերբակալել մեզ»։ Նրանց պատասխանում են՝ «Դատարանը կպարզի»։ Չնայած ազգային ժողովի ղեկավարությունը պարզ ասել է, որ կալանավորված գործընկերների դիմում ընթացք չեն տալիս, բայց հարցը այսօր նորից խորհրդարանում բարձրացվել է։ Այնտեղից հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Այսօր ժառանգության խմբակցության պատգամավորները կրկին բարձրացրեցին 4 պատգամավորների հարցը, որ քրեական օրենսդրի փոփոխությունից հետո պետք է վերանայել ազգային ժողովի կայացած որոշումը, որով այդ 4 պատգամավորները, ասում են Միքայելյանը, Միասիթ Մալխասյանը, Հակոբ Հակոբյանը եւ Խաչատուր Սուսեսյանը, զրկվեցին անձեռնմխելիությունից եւ նրանց կալանելու հնարավորություն տրվեց գլխավոր դատախազի միջնորդությունից հետո։ Հարցի բարձրացումից հետո ընդնում էին, որ պետք է ազգային ժողովը վերանայի որոշումը, սակայն Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ այդ հարցը քննարկել են եւ իրավաբանների հետ եւ խմբակցության ղեկավարների հետ։ Այս պահին քանի դեռ դատական գործընթացը շարունակվում է, մեջբերում եմ նրա խոսքից, մենք միջամտելու ցանկություն եւ օրենքի թույլտվություն չունենք։ Ես ընդ միջման ընթացքում զրուցեցի նախկին ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանի հետ, նա ասաց, որ ազգային ժողովը ազատ է եւ իր քայլեր կատարելու մեջ կարող է որոշում կայացնել, կարող է շրջալ համարել իր կայացած որոշումը, այն չի հակասում սահմանադրությանը։ Այդուամենայնիվ պատգամավորները ժառանգություն խմբակցության նաև բարձրացրեցին պատգամավորների համաներում շնորհելու հարցը, եւ Հովիկ Աբրամյանը նորից հայտարարեց, որ քանի դեռ դատական պրոցեսը շարունակվում է, այդ հարցին անդրադառնալ նույնպես չեն կարող, իսկ դատական պրոցեսի ավարտից հետո գուցե առաջարկեն հանրապետության նախագահին համաներման հարցը բարձրացնել։ Այս հարցը այնուամենայնիվ բաց է մնում, քանի որ եթե 3 պատգամավորների մասով դատավարությունը կա եւ շարունակվում է, ապա Խաչատուր Սուքյասյանի մասով գործը ոչ դատարան է գնացել եւ ոչ էլ կարելի ասել ըստ էության քննություն է կատարվել, թե այս հարցով ինչ պատասխան կլինի, եւ շարունակում են գտնել այդ հարցի պատասխանը, հավանաբար երեկոյան եթերի ընթացքում կունենամ որոշ մեկնաբանություններ դրա վերաբերյալ նույնպես։ Ճիշտ։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Կարինե Քալանթարյանն էր ազգային ժողովից։ Օրվա միջազգային ամենանշանակալից իրադարձություններից մեկը Ստամբուլում բացված քաղաքակրթությունների դաշինքի համաժողովն է։ Եվրոպական շրջագայություն կատարող ԱՄՆ նախագահը մասնակցում է այդ համաժողովին։ Նախորդին նա աջակցություն հայտնեց Թուրքիային։ Պրահայում ԱՄՆ Եվրամիության գագաթաժողովում նա Եվրամիությանը կոչ արեց Թուրքիային ընդունել Եվրամիության անդամ։ Այսօր Բարակ Օբաման Թուրքիայում է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռավա ասկեր։ Ողջույն զինվորներ, Բարակ Օբաման այսպես թուրքերեն դիմեց նախագահական Չանկայա-պալատի Բաքում շարված պատվո-պահակախմբին։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ պաշտոնական ընդունելության այս արարողությունից հետո մեկնարկեցին Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների բանակցությունները, որոնք այս պահին էլ շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, Բարակ Օբաման Անկարա ժամանեց 3:00 PM, իսկ այսօր առավոտյան նայցելեց Թուրքական Հանրապետության հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի դամբարան, պատվավոր հյուրերի համար նախատեսված հատուկ մատյանում Օբաման հետևյալ գրառումն է արել. «Ես ակնկալում եմ, որ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները կամրապնդվեն, իսկ Քեմալ Աթաթուրքի ցանկությունը Թուրքիան տեսնել ժամանակակից ու բարգավաճ ժողովրդավարական պետությունների շարքում իրականություն կդառնա»։ Քիչ հետո Միացյալ Նահանգների նախագահը կժամանի թուրքական խորհրդարան, որտեղ ճառով կդիմի պատգամավորներին, ավելի ուշ Օբաման մեկնելու է Ստամբուլ, այնտեղ նա մասնակցելու է Մակի Հովանու ներքո անցկացվող քաղաքակրթությունների դաշին համաժողովին։ Նշեմ, որ դեռ 3 Պրահայում կայացած Եվրամիություն Միացյալ Նահանգների գագաթնաժողովի ընթացքում Օբաման անդրադարձավ Թուրքիայի խնդրին, միանշանակ կողմ արտահայտվելով այս երկրի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան անհանդուրժողականության, անարդարության ու բռնության դեմ պայքարում պետք է մահմեդականներին ընկալեն որպես բարեկամների, հարևանների ու գործընկերների, կերտելով հարաբերություններ, որոնք հիմնված են լինելու փոխադարձ հարգանքի և փոխադարձ շահի վրա։ Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրամիությանը կարող է կարևոր ահազանգ դառնալ առ այն, որ մենք հավատարիմ ենք այս օրակարգին, դրա հետ մեկտեղ մենք շարունակում ենք ձգտել նրան, որ Թուրքիան ամուր հարաբերություններով կապված լինի Եվրոպայի հետ։ Պրահայի համաժողովի մի շարք մասնակիցների շրջանում, սակայն, Օբամայի այս հայտարարությունն առանձնակի ոգևորություն այդպես էլ չառաջացրեց։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարեց, թե Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության նպատակահարմարությունը դեռևս օրակարգում է։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ընդհանրապես դեմ հանդես եկավ Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարին։ Վերլուծաբանները, սակայն, նշում են, որ Թուրքիայի ղեկավարության հետ բանակցություններում Սպիտակ տան ղեկավարը առավելապես կենտրոնանալու է ոչ թե Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունների, այլ այն դերի վրա, որ կարող է խաղալ պաշտոնական Անկարան տարածաշրջանային զարգացումներում, մերձավոր արևելյան հակամարտությունից մինչև Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Վերջում ավելացնեմ, որ քիչ հետո Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ևս կմեկնի Ստամբուլ մասնակցելու քաղաքակրթությունների դաշին համաժողովին։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։ Այսօրվա բանակցություններից, հանդիպումներից ինչ-ինչ ակնկալիքներ են սպասվում հայ-թուրքական հարաբերությունների ուղղությամբ, առայժմ ենթադրություններ չանեն, երբեմն արդյունքները չեն համապատասխանում մեծ ակնկալիքներին, ամեն դեպքում հանդիպումներ, քննարկումներ նախատեսված են, դրանց մասին շատ է ասվել, իսկ թե ինչ կտա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, խոսում են և Երևանում փորձագետները, շարքային քաղաքացիները, նրանց հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Ինչպես քաղաքական ու հասարակական կազմակերպությունների, այնպես էլ հասարակության շրջանում տարբեր է ընկալում լավ թե վատ կլինի Հայաստանի համար հայ-թուրքական դիվանագիտության հաստատումը։
Ճանապարհները, որ բաց լինի մեր մթերքը եւ այլն, չի գա Վրաստանով կրկնակի հարկը։ Եվրոպան կկապվի Թուրքիայի միջոցով անմիջապես Հայաստանի հետ։
Թուրքիայի ծավալը կբերեն գոնե շատ կծախեն։
Ես օրինակ այս սահմանը բացելուն շատ դեմ եմ, որտեղ էլ շատ հաստորեն մարմնավաճառների ճանապարհը բացում են, որ մարդիկ էթանու կան։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանն ասում է, որ թեև հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման առաջին ազդակը ֆուտբոլային դիվանագիտության տեսքով Հայաստանի կողմից էր, սակայն Թուրքիայում ևս միտումները հստակ են։
Առաջին քայլերից մեկը պետք է դիտենք, եթե ոչ սահմանի բացումը թուրքական կողմից, այլ գոնե ինչ-որ մակարդակի վրա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը կամ որոշ փաստաթղթերի այս ուղղությամբ ստորագրումը։
Հայկ Դեմոյանը հայ-թուրքական սահմանային հարաբերությունների հնարավոր հաստատումն անվանեց ոչ թե սահմանի, այլ պարզապես սահմանային երկու ուղեկալների բացում։ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը նշում է, որ դա տնտեսապես ձեռնտու կլինի երկու պետությունների համար։
Քաղաքական առումով սա Թուրքիային չափազանց անհրաժեշտ է, որտեղ գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան ենթարկվում է բավական լուրջ ճնշումների և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից և Եվրոմիության կողմից Հայաստանի հետ սահմանը բացելու առումով։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական կողմին, ես կարծում եմ, որ օգուտը կլինի երկու պետությունների համար։
Սակայն ըստ Հայկ Դեմոյանի, Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի նաև լուրջ մարտահրավերների։
Արդյոք մենք այդ որոշակի բեռնափոխադրումների ծավալի պարագայում լուրջ կախվածության մեջ չենք հայտնվում թուրքական այս երկու ուղեկալների բեռնափոխադրումներից և բեռների հոսքից։ Սա արդեն դառնում է տնտեսական անվտանգության, եթե ուզեք նաև ոչ միայն, այլ ընդհանրապես ազգային անվտանգության խնդիր է առաջանում։
Կարինե Սիմոնյանն էր։ Մինչ հայ-թուրքական սահմանի բացման սպասումներ կան, հարավային մյուս հարևան երկրի Իրանի հետ Հայաստանի անկախության առաջին օրվանից սահմանը բաց է։ Ժամանակավոր շարժական զինվորական կամուրջ էր գծվել Արաքս գետի վրայով, դրա փոխարեն արագորեն նորմալ կամուրջ կառուցվեց, գազատար կառուցվեց, ուրբաթորն էլ հուշագիր ստորագրվեց երկաթգից կառուցելու մասին։ Երբ է նախատեսվում իրականացնել այս վերջին ծրագիրը, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման կարևորությունը տնտեսական, քաղաքական և ռազմավարական առումներով պարզապես անվիճելի է։ Իսկ երկաթուղու շինարարության վերաբերյալ հիմնական հուշագիրը ստորագրվելու է երկու երկրների տրանսպորտի նախարարների միջև այս ամիս ավելի ուշ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Իրան կատարելի կայցի շրջանակներում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանը։
Երկաթուղու շինարարությունը նախնական, ուրեմն մասնագետների կողմից նախնական էքսպերտային գնահատականների համաձայն կարող է տևել 4-5 տարի։ Մենք նախագծի մեջ չենք կարող ենթադրել, ասենք, ֆինանսավորման շեղումներ, ենթադրում ենք նորմալ պայման։ Հումարային արտահայտությունը նախագծի դեռևս խիստ նախնական է, բայց վերջնական թիվը պարզ կլինի նախագիծը կազմելուց, նախարշիվը կազմելուց հետո։
Հիշեցնեմ, որ անցած ուրբաթորը Հայաստանի և Իրանի տրանսպորտի նախարարների միջև Երևանում նախաստորագրված հուշագրով երկաթուղու շինարարությունը գնահատվել է 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար։ Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում Սևծովի և Պարսից ծոցի նավահանգիստները իրար կապող երկաթուղու կառուցման ըստ նախարարի ֆինանսական մասնակցություն կարող են ունենալ նաև Ռուսաստանը, Չինաստանը։ Նախագծի իրականացմանը մասնակցելու վերաբերյալ շահագրգռվածություն են հայտնել նաև Զարգացման Ասիական Բանկը, Համաշխարհային Բանկը, այլ ֆինանսական կառույցներ։
Կան մի շարք շահագրգռված կողմեր, որոնք պատրաստ են այս նախագծին մասնակցել, փորձը ցույց է տալիս տնտեսական պատմության, որ նման իրավիճակներում ճգնաժամային հիմնականում ներդրումներ են կատարվում հենց ենթակառուցվածքների զարգացման բնագավառներում, և ես ձեզ ասեմ, որ նախագիծը սկսվելուն պես հետաքրքրվողները ավելի կշատանան։
Պատասխանելով Հայաստանի բարդ ռելիեֆի պայմաններում երկաթուղու շինարարության հետ կապված հնարավոր դժվարությունների վերաբերյալ մեր հարցին Գուրգեն Սարգսյանն ասաց.
Ուշագրավը նաև, որ իրենց ռելիեֆը շատ համընկնում է Հայաստանի ռելիեֆի հետ, և ոչ միայն ռելիեֆ, այլ նաև, ասենք, որակը, այդ պատասխան այդ հողի, և իրենց մեծ փորձը մեզ համար շատ կարևոր և ընդունելի կարող է լինել։ Ի վերջո խոսք գնում է Հայաստան-Իրան երկաթգծի մասին, այսինքն մենք երկու երկրներով պետք է շահագրգռված լինենք այդ երկաթգծի կառուցման հարցում։
Ռուբեն Մելոյանն էր և մեր ծրագրի ավարտին Մամուլ, հետաքրքիր հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իրականում հայ-թուրքական հանդիպումները ընդամենը պարզ ձևականություն են, կարծում է լրագրի մեկնաբանը, իսկ հայ-թուրքական ձևականությունը կարծես թե օգտակար է բոլորին։ Թուրքիան այդպիսով ցույց է տալիս, որ զբաղված է փոխվելու շատ լուրջ գործընթացով, որ պատրաստ է վերանայել հայերի հետ իր բարդ հարաբերությունը։ Հայաստանն այդպիսով փորձում է իր հասարակության ուշադրությունը ներքին խնդիրներից, հատկապես քաղաքապետի ընտրության ժամանակաշրջանում, շեղել դեպի հայ-թուրքական սահմանի բացում գերտերությունների համար։ Հայ-թուրքական ձևականությունը համաշխարային տնտեսական ճգնաժամի դեմ արդեն ձանձրալի և միապաղաղ դարձող պայքարից մի փոքր շեղելու հնարավորությունը։ Ադրբեջանի համար հայ-թուրքական ձևականությունը նույնպես նպաստավոր է, քանի որ Ալիևը իր ժողովրդին ցույց կտա, թե ինչպես է, ասենք, ոչ թե Ադրբեջանի, այլ փաստացի Թուրքիայի հաշվին փորձում լուծել Ղարաբաղի հարցը, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Այսօրվա ժամանում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի Օհայոյից ընտրված անդամը կարծիք է հրապարակել։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների մեծ բարեկամն է և Եվրոպայում առաջատարը նրա կարծիքով։ Շատ կոնգրեսականներ այսօր էլ ցանկանում են, որ մենք անտեսենք Թուրքիայի այսօրվա օրը, փոխարենը անընդհատ պնդելով Օսմանյան կայսրությունում գրեթե 100 տարի առաջ տեղի ունեցածը։ Ես և իմ օրեցոր ավելի մեծ թիվ կազմող գործընկերները ուղղակի մերժում ենք Թուրքիային իր ճանապարհից շեղելու փորձերը, կարդում ենք այսօրվա ժամանում։ Թուրքական հյուրեցն է գրել։ Այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահը սպառնաց դադարեցնել Թուրքիա-ադրբեջանական գազի մատակարարումը, այժմ էլ որոշել է բոյկոտել Ստամբուլում մեկնարկող քաղաքակրթությունների դաշինք համաժողովը, իբրև արձագանք հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացման, կարծում է Հյուրիեթը։ Ըստ Թերթի, Ադրբեջանը համոզված է, քանի դեռ հայկական ուժերը դուրս չեն բերվել գրավյալ տարածքներից, հայ-թուրքական հարաբերությունները չպետք է կարգավորվեն։ Հյուրիեթի տեղեկություններով անգամ Աբդուլա Գյուլն է անցած շաբաթ զանգահարել Իլհամ Ալիևին, սակայն Ադրբեջանի նախագահն այդպես էլ չի փոխել իր մտադրությունը և չի այցելել Թուրքիա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, կհանդիպեն երեկոյան ժամը 7-ին, առայժմ։